Blaðsíða 11. Ég man. Sköpun þarf ekki að vera umfangsmikil eða flókin til að teljast vera sköpun eða hafa áhrif. Stutt textabrot, skrifað af tilfinningu, getur skilað mjög miklu eins og sést í þessum minningarbrotum frá Þórarni Eldjárn. Ég man brotakex frá keksverksmiðinni Esju í brúnum bréfbókum. Ég man þegar Kiljan fékk Nóbelsverðlaunin. Ég man Ísland-Danmörk 14-2. Þessi stuttu textabrot hafa líklega ekki mikla merkingu fyrir þig. Eða hvað? En fyrir foreldra þína, ömmur og afa, hafa þau mjög líklega meiri merkingu og brotin geta kallað fram ótal hugrenningar, minningar og tilfinningar. Samt er hvert brot bara nokkur orð. Ég man líka. Skrifaðu þín eigin minningabrot sem byrja á orðunum Ég man. Hugsaðu fyrst og fremst að brotin þurfa að hafa sérstakt gildi fyrir þig, þótt að sé líka gaman ef þið hafa gildi fyrir aðra. Miðað við að skrifa að minnstakosti 5 minningabrot en gætta að þér, því að ef þú leiðir að fara á flug með þetta verkefni, gæti það orðið mjög skemmtilegt og fyllt margar blaðsíður.